দ্বারা আমায় ভজন করতে পারে না, মানবীরও নারকেও আমার ভজন করতে পারে না। আমরা এই জনম চেয়েছি দুর্লভ নহে দেব দুর্লভ, এই জনমে আমরা শ্রীহরির ভজন করো। যারা সদ্গুরু আশ্রয় করেননি তারা সদ্গুরু আশ্রয় করে শীঘ্র করে হরি ভজন করবেন। কিন্তু আমরা তো রোগ আছে কি জানেন, এখন দেরি আছে, ওটা পুরো হলে করব। কিন্তু তার আগে যদি পদক তুলি তাহলে কি হবে, হরি যদি যাই যাই বা চলে যেতে আমরা ঘরে ফিরে করো বাবা। এখন যদি ওই সব করি তাহলে আমাদের মেয়ের বিয়ে যাবে, ছেলে বিয়ে যাবে, সংসার করতে হবে, এখন নিরামিষ চলবে, এখন জামাই আসবে। আরে তার আগে তুমি যদি পটল তুলে ভালো চলে যদি যাও তাহলে এদেরকে রক্ষা করবে। বিধবা নারীরা যখন স্বামী মরে যায় তখন খুব করে কাঁদে, তুমি চলে গেলে আমাকে রক্ষা করবে কেন? আরে বিধবা নারী তো কই একটা মরেনি, বরং ভালো আছে। কে রক্ষা করতে উপলক্ষ মাত্র ভগবান শ্রীহরি সবাইকে রক্ষা করে, খুব সুন্দর সবাইকে রক্ষা করে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করবো, বৈষ্ণব ঠাকুরের কৃপা হরিগুরু বৈষ্ণব কাউকে অবজ্ঞা করবেন না। কারণ বৈষ্ণব এমন একটা বস্তু, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো, তোমার সকলই আছে। আমি যে কাঙাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ভাই তব পাশে আছে, কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো। বৈষ্ণব হৃদয়ে গোবিন্দের বিশ্রাম, তবে আমরা তো গোবিন্দকে বসাতে পারি না, বুঝিছি স্ত্রীকে পুত্রকে কন্যাকে কাকাকে ঘর বাড়ি সব হৃদয়ে ভরে করতে, ওগুলো ছাড়বি কি করে? ভগবানের কথা শ্রবণ করতে করতে সাক্ষাৎ ভগবান দর্শন, পরমারাধ্য তমশ্রী প্রভুপাদ বলেছেন যে হরিকথা শ্রবণ হরি দর্শন এক তাৎপর্য। এই জন্য হরিকথা শ্রবণ করতে করতে হৃদয়ের কালিমা চলে যাবে, ভগবান হরি চলে যাবে। ঘন্টা পড়ে গেছে, তবে আমি ভীমসেন কেন, ভীমসেনের চরণের চরণের রেণু হতে প্রার্থনা করছি, ভাগ্যে তা ঘটেনি। সেই বৈষ্ণবগণ তবে সমুদ্র সন্ধ্যা যেরকম বলেছেন পরাস্ত করে লাভ করতে পারে না, জয় ভীমসেন মহারাজ কি! এখন বৈষ্ণবের চরণ, গুরু বৈষ্ণবের চরণ অনন্ত কোটি পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করে আমি আমার বক্তব্য মাংসা কর।
যদিও সজ্জাতে বসে আছেন নদীতে, তথাপি তার যোগ্য প্রতিনিধিকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যখন ভীমি হেরে গেল তখন তার প্রতিনিধির কি কথা? হিন্দি মে কুছ বল দে, আমার মনে যে আমার হিন্দি ভাষা ও বাঙালিরা বুঝবে, আর সব সময় বাংলাতে হচ্ছে। ইয়ে স্থান নদীপ কে অন্তর্গত মে সমুদ্র গঢ়ি কে নাম সে প্রসিদ্ধ হ্যাঁ। ইহা সমুদ্র গঙ্গা জি কা আশ্রয় করকে ইহা পর সমুদ্র আতে থে জোয়ার ভাটা কে রূপ মে, और चैतन्य महाप्रभु जी की मधुर मधुर लीलाओं को दर्शन करते थे। गंगा जी से बोले कि हमको हमारा इतना सौभाग्य नहीं है जैसे तुम्हारे यहाँ तट पर इतनी मधुर मधुर लीला ये करते हैं, बाल्य लीला से लेकर के सब लीला। गंगा जी ने कहा जैसे कोई बात नहीं है, तुम्हारे यहाँ जाएंगे कुछ दिनों के बाद, इसलिए कोई चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा नवदीप छोड़ करके वो कहीं नहीं जाते, जैसे कृष्णचंद्र जी ब्रजेंद्रनंदन श्याम सुंदर वृंदावन को छोड़ करके कहीं एक पद भी नहीं जाते। मथुरा में जो जाते हैं वो अन्न, द्वारका में जो जाते हैं अन्न, उनके प्रकाश है, कृष्ण नहीं जाते। ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी पुरी में नहीं जाते, और दक्षिण भारत में गोदावरी के तट में नहीं जाते, वो कौन जाते हैं? महाप्रभु जी का प्रकाश जाता है। इसको हम पीछे बतलाएंगे नवदीप में। इले चैतन्य महाप्रभु जी सचिनंदन गौर हरि नहीं जाते, द्वारका में वो कैसे जाएंगे, इसलिए जगन्नाथपुरी में वो नहीं गए और गोदावरी तट में भी उनके वो प्रकाश गया। ये स्वयं ये यहाँ पर प्रकट रूप में अप्रकट रूप में जरूर रहते हैं, इसलिए समुद्र सेन इसका नाम है। उन्होंने गंगा जी को आश्रय करके समुद्र यहाँ पर महाप्रभु जी की लीला दर्शन करते हैं। प्राचीन काल में यहाँ पर समुद्र सेन नाम के राजा थे, बड़े वीर बहादुर थे और चैतन्य महाप्रभु जी के उपासक थे। भीम जबकि रायसूय यज्ञ में यहाँ आए, सब लोगों को हरा करके युद्ध में, उस समय समुद्र सेन महाराज ने सोचा जाए बहुत सुजोग है, हमारी प्रार्थना कृष्ण सुने या न सुने, ये उनका भक्त है, इनको आश्रय करके हम कृष्ण का दर्शन करेंगे। इसलिए उस घोड़े को बांध दिया, युद्ध हुआ और युद्ध में उन्होंने समुद्र सेन ने भीम को परास्त कर दिया। तब भीम ने उनको पुकारा, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, विपत्ति में हमारी रक्षा करते हैं, रक्षा कीजिए। उस समय में कृष्ण आए और उनको दर्शन दिया, फिर राधा कृष्ण जुगत के रूप में दर्शन दिया और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में अपने परिकरों के साथ में उनको दर्शन किया। यहाँ पर एक दार्शनिक विचार है, समुद्र सेन नए हैं, नए भक्त हैं और भीम सेन पुराने भक्त हैं, किंतु पुराने भक्त होने पर भी ये चीज याद रखिए, ऐसा जिन्हें स्मरण रखो जी रखो, महाप्रभु भक्त द्वारकाधीश कृष्ण भक्त अपेक्षा कोटि कोटि अनंत कोटि गुण ऊपर है, ऐसा बुझे रखो, ऐसा बुझवार क्षमता सकले रहोगे ना। महाभारत से युद्ध में जेसिलेन भीम उन्हें द्वारकाधीश कृष्ण उपासक, पांडव पांडवगण द्वारावती कृष्ण उपासक, ऐ कृष्ण के ब्रजनंदन श्याम सुंदर एक थी ऐश्वर्यमय प्रकाश, और महाप्रभु भक्त बन के महाप्रभुचन स्वयं राधा कृष्ण ब्रजन नंदन एंग श्रीमती राधिका तथहार भक्तगण कोचो जे उन्नत भीम ताते चरणे धूलि स्पर्श करवार योग्य नन, भीम बहु बड़ो भक्त, बहु बड़ो भक्त प्राचीन, किंतु महाप्रभु भक्त जिन्हें राधा कृष्ण के देखे थे, महाप्रभु यही औदार्यमय और कृष्ण माधुर्यमय लीला जरा दर्शन करे तारा की सामान्य न की नतुन होले तारा बहु उन्नत। भीम बेसी से बेसी कृष्ण संगे द्वारका से थकते पारे और ताके प्रणाम करबेन है तो सखा मतुन कखनो कखनो भावते पारे, किंतु जेखने राधा कृष्ण बिहार लीला वृंदावन निकुंज ओखने भीम आसते पारबेन कि ना, इटा विचार वस्तु आसते पारबेन कि कुंज लीला से तिनी प्रवेश करते पारे, किंतु महाप्रभु भक्तगण की करबे ओ निकुंज लीला से तहां देर अधिकार रहे। अतः महाप्रभु भक्त बहु उन्नत, महाप्रभु के भक्त लोग हैं बहुत उन्नत हैं, इसलिए इस चीजों को धारणा करना चाहिए। ये सब समझने के लिए यही जाके बुझवार जन्न बुझते हुए भगवान है भक्त पांच प्रकार है, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमापर भक्त, प्रेमातुर भक्त, एक पर्यंत भक्त, ब्रजे जारा आचे तारा केव भक्त न, कृष्ण परिकरे जतो परिकर आचेन कृष्ण राधा कृष्ण ओरा भक्त कोटि मते गिनले अपराध हो जाबे, ओरा भक्त ना कि तारा परिकर कृष्ण रे स्वरूप मने करबो, राधा रानी स्वरूप मने करबो, बहु उन्नत। तार मध्ये बोलछे प्रथमे ज्ञानी भक्त, ज्ञानी भक्त के शंकराचार्यर গত যে উপাসনা মায়াবাদ ওটাকে বলছেন না, ওটা তো ভক্তির বিরোধী। অতএব জ্ঞানী ভক্ত মানে প্রহ্লাদ মহারাজ, প্রথম सुखदेव गोस्वामी सनत सनंदन सनत कुमार एरा हे ज्ञानी भक्त प्रहलाद महाराज ज्ञानी भक्त ज्ञानी भक्त माने बस जैसे तारा भगवान के भगवान अश्वच ज्ञान तहां दे रहा थे कृष्ण के यदि दर्शन करे ताले तारा की कर बे प्रहलाद महाराज निसिंह भगवान के दर्शन की करे छे कोनो सेवा करे छे कि की सेवा करे छे सेवा करते पारबे ना कारण भगवान सीधा है तहां जे आराध्य देव तार सीधा नहीं पिपासा नहीं तार पाए से वेदना ना जे के तार पाए संभावन करबे आज कुछ करबे खुदा पिपासा कुछ नहीं जगतर पालन करता थी नहीं फते प्रहलाद मना तार की सेवा कर मैं कोई प्रार्थना कर दिए एक जन्म ज्ञानी भक्त हो ज्ञानी ताके भगवान मने करे शुद्ध भक्त अम्बरीश महाराज समस्त इंद्रिय द्वारा भगवान ने सेवा कर तद अपेक्षा प्रेमी भक्त हनुमान और श्रेष्ठ दिवारात्र भगवान ने सेवा कर तहादेर अपेक्षा परमात्म से उत्तम इत्यादि
प्रेम पद
प्रेम पद पांडवगण एक समय एक खाटे पे थाके शयन करे एक थालाते बसे खाए एमन की कृष्ण निजर भगिनी के अर्जुन समय विवाह दिए छन कृष्ण कृष्ण स्वयं अर्जुन रथ चला आदेश तार घोड़ा के थोर जल खवाए सब प्रकार सेवा करे এইরকম হবে পাণ্ডবগণ এই জন্য তারা হচ্ছে প্রেম পরভক্ত আর তার থেকে অপেক্ষা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ উদ্ধব শ্রেষ্ঠ কেন শ্রেষ্ঠ তিনি হচ্ছেন প্রেমাসুর এমন যোগ্য পাণ্ডবগণ কে তিনি প্রজে পাঠাইতে পারেন না গোপীগণকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কিন্তু উদ্ধবকে একটু এমন যোগ্য কিছু কিছু প্রেম বুঝেন এই জন্য উদ্ধবকে ব্রজেতে তিনি পাঠাইতে পারে আর এই উদ্ধব গোপীগণের মহিমা দেখে তিনি বলে আসামহ উচ্চারণ রেণ জুষামহম শ্যাম ও গোপীগণের চরণধুলি প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ওখানে ঘাস লতা পুঞ্জ যদি হই তাহলে তাদের চরণধুলি আমার মস্তকে যদি পড়ে আমার জীবনকে তার্থ হয়ে যায় বন্দে নন্দ ব্রজে শ্রীনাম পাদ রেণু অভিক্ষ্ণ আমি গোপীগণের পাদ ধুলিকে সব সময় আমি বন্দনা করি তাহলে উদ্ধব মতন লোক গোপীগণের পদধুলি সর্বদা বন্দনা করেন তিনি ব্রজেতে থাকতে পারলেন না তার যোগ্যতা নাই বুঝতে পারলেন যে গোপী আর ব্রজবাসী গণের কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেম এই হচ্ছে সর্বোত্তম কিন্তু তিনি গ্রহণ করতে পারতেন এই জন্য প্রার্থনা করে খাস হয় আমি যে গোপীগণের চরণধুলি সেই রকম হয় গোপীরা ভক্ত নয় ও কৃষ্ণের লীলা পরিকর আর ওই লীলা পরিকর নিয়ে তিনি চৈতন্য মহাপ্রভু এই স্থানেতে এসেছেন গুপ্ত বৃন্দাবনেতে এই ভক্তগণের সঙ্গে ওই ভীমই হোক অথবা উদ্ধব হোক তার সঙ্গে তুলনা করা চলে না যারা না বুঝে তারা এইসব বলি তুলনা করতে পারে এই জন্য গোপীগণের মহিমা অত্যন্ত অনেক সেই গোপীগণকে নিয়ে চৈতন্য মহাপ্রভু রূপেতে কৃষ্ণচন্দ্র এই ধামে এসেছেন লীলা বিলাস করেছেন এই সমস্ত কৃষ্ণের লীলা পরিকর গণের জয় হোক শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু আমরা এসেছি সংক্ষেপে ইংরেজি যারা জানে তারা না বুঝতে পারেন নাই
Bye. Thank you. Oh, my God. 그 당당 말하면 일란도리 소리라고 이슬이 성선과 성거 꼬랑다리 걸어놔 라자분이 전화 보고 아마나 보자 아버지 내게 나이 걸어 보다전 사고방석은 전에 모리 전에 하나 단지 걸어대 물을 미빠져리 성당 말에 성선과 사람으로 하한 제이탄의 사도들이 둘이 했거든 어머니 진짜 뭐지 아니 더 사나가 이거 정말 진짜 걸렸다가 저런 어찌고 그래 나니 앞이 아마 সংগঠনের চলে যাবেন না নিরা চলে আগে আপনার আমি আপনার জন্য সুন্দর ব্যবস্থা করেছি গঙ্গার করছেন পরে সেখানে আমি নিশ্চিন্তে নিশ্চিন্তে ভগবত ভজন করতে পারবেন আমি আমার ইচ্ছা অনুসারে আপনার কাছে যাবো না আপনার ইচ্ছা অনুসারে আমি আপনার চরণ কমল দর্শন করতে যাবো রাজার বচন শুনি মহাকবি সম্মত হইয়া বলে বচন অসন্তর যদি বিষয় তুমি রাজ্য তোমার কৃষ্ণ ভক্ত তুমি তব নহিক সংসার পরীক্ষা করি আমি বিষয় বলিয়া সম্ভাষণ তবু আপনি কহিলে শুনিয়া জয় কৃষ্ণ বাদ বললেন তিনি কৃষ্ণ ভক্ত আমি কেবল তোমায় পরীক্ষা করবার জন্যে এই কথাগুলি বলছিলাম তুমি তোমার ধৈর্য চলছে উত্তীত হয়েছ অদেব জানিলাম তুমি কৃষ্ণ ভক্ত বিষয় লইয়া ধীরে ধীর হয়ে অনাসক্ত সংসার থাকলেই যে বিষয় হওয়া যায় এমন কথা নয় অনাসক্ত এ বিষয় কুঞ্জ এই শাস্ত্রের কথা চম্প করতে আমি কিছুদিনের ভ গোপনে আসিবে তুমি সারিয়া বৈভ্রম ভজন করছেন যদি হরিস্মরণের সরসন মানা
Don't Premero mata se Oh, yeah.